Surja Taha. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Taha. Ne nuk ta kemi shpallur Kur'anin ty o Muhammed për të të munduar, por që të jetë kujtes për atë që ka frikë nga Allahu. Ajo zbritur nga krijuesi i tokës e i qiejve të lartë, i gjithë më shirëshmi mbi fron ungrit si i takon madhërisë së ti. A ti i përket shka në qiej e shka në tokë, si dhe gjithë shka që gjendet midis tyre e gjithë shka që ndodhet nën tokë. Edhe nëse ti flet me Zot të lartë, është e kotë sepse ai me të vërtet i di sekretet edhe më të fshehta. Allahu nuk ka Zot tjetër përveç ti, ai ka emrat më të bukur. A ke dëgjuar historinë e Musait? Kur pa një zjarë, a i tha familjes së vetë, rrini këtu, sepse pash një zjarë, do shta mund t'ju sjell një urë të ndezur ose të gjej pran ti ndo një udhë rëfyës. Kur arritit e zjarë, një zë e thiri, o Musa, në të vërtet unë jam Zoti ytë, prandaj hiqi në lënet, sepse ndodhesh në luginën e shenjtë të tuas. Unë të kam zgjedhur ty, prandaj dëgjo atë që po të shpallet. Me të vërtet, unë jam Allahu, s'ka Zot tjetër përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuro dhe kryej faljen për të më kujtuar mua. Ora kiametit do të vi me siguri, por unë e mbaj te për të fshehur që se cilit të shpërblehet për atë që ka bërë. Prandaj, mos e lër atë që nuk beson në të ditën e kiametit, dhe që jepet pas epsheve të veta të të nxjerrë nga rruga e drejtë, për ndryshe do të humbisje. Ç'është ajo që mban në dorën e djathtë, o Musa? A ju përgjigj, kjo shkopi im me të cilin mbahem dhe shkun gjethe për dhënt e mia, më shërben edhe për pun të tjera. Allahu i tha, hidhe atë, Musa. A je hodhe atë dhe me njëherë shkopi u bëgjarë për që zvaritej. Allahu i tha, mërë atë dhe mos u frikëso. Ne do ta kthejmë në gjendjen e ti të më parshme. Fute dorën tënde në nësqetu, ajo do të dalë e bardhë, pa kur farë së mundje je. Ja, kjo është një shenjë tjetër. Për të të treguar ty të tjera mrekulli tonat edhe më të mëdha. Shkote faraoni, a i me të vërtet i ka shkelur të gjithë kufit. Musa i tha, o Zoti im, zgjeroma krahrorin tim, lehtësoma punën time, dhe zgjidhma njën e gjuhës sime, që ata ta kuptojnë fjallën time. Më jep një ndihmës nga familja ime, Harunin volan tim, ma rrit fuqin në përmjet ati dhe bëm ortak në punën time, që të thurim shumë lavde për ty e të të përmendim ty vazhdimisht. Vërtet, ti do të jesh gjithë një mbikëqyrës i ynë. Allahu tha, kërkesa jote u plotësua, o Musa, edhe më parë ne të kemi bërë mirë ty. Kur i frimuzuam në stënde atë që i u frimuzua, vëra atë foshnjë në një sanduk e hidhe në lumë. Lumi do të nëzjerë në breg e atë do të marë një armiku im dhe armiku i ti. Unë kam hedhur në ty dashurin time që të rritesh në nësyrin kujdesin tim. Kur shkoi motra jote e tha, a doni që të tregoj dikë që do të kujdeset për atë? Ne të kthyem të nëna jote, që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më. Pastaj ti vrave një njeri, por ne të shpëtuam nga brenga dhe të vum në sprova të shumta, ti qëndrove me vite të tëra, midis banorëve të Medjenit, pastaj erdhe si pas porosis së caktuar, o Musa. Unë të kam zgjedhur ty për vete. Shkoni ti dhe vëllai yt me mrekullit e mia dhe mos rreshtni së përmenduri mua. Shkoni te faraoni. Ai me të vërtet i ka shkelur të gjitha kufit. Flitini ati fjalë të buta, se ndoshta kujtohet, afrikësohet. Ata than, o Zotin, ne kemi frikë se ai do të na dënoj me njëherë, ose do të ndërkrehet më tepër. Allahu tha, mos u frikësoni, në të vërtet, unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh. Shkoni tek ai dhe i thoni, ne të dy jemi të dërguarit e Zotit tënd. Lëshoj të bijt e Izraelit që të vinë me ne dhe mos i mundo. Ne të kemi sjell ty një shenjë nga Zoti yt, paqe mbi atë që ndjek rrugën e drejt. Vërtet neve na shpallur se dënimi do t'a godas këdo që i mohon shenjat e Allahut dhe i kthen shpinën të dërguarve të ti. Faraoni tha, e kush është Zoti juaj, o Musa? Musa i tha, Zoti ynë është ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vetë, e pastaj e ka udhëzuar. Faraoni tha, si është gjendja e brezave të mëparshëm? Musa i tha, dijenia lidhur me ta gjendet të Zoti im në libër. Zoti im nuk gabon dhe nuk haron. Është ai që tokën e ka bërë shtrat për ju, që ju ka shtruar rrugët në për të dhe që lëshon ujë nga qielli, me qëllim që në përmjet ti të rriten shumë lloje bimësh të ndryshme. Hani dhe kullotni bagëtit në tuaj, këto me të vërtet janë shenja për ata që janë mendar. Ne ju kemi krijuar prej tokës, aty do t'ju kthejmë, dhe nga ajo do t'ju nxjerrim edhe një herë tjetër. Ne ja treguam atij faraonit të gjitha shenjat tona, por ai i mohoi, nuk pranoi të besonte dhe tha, o Musa, a ke ardhur që të na nxjerrësh nga toka jonë me magjinë tënde? Ne do të sjellim ty një magji të ngjajshme, cakto midis nesh dhe teje, një takim në një vend të shesht, ku nuk do të mungojmë as ne, as ti. Musa i tha, takimi me ju është në ditën e kremtës, dhe njerëzia letë të bohen para dite. Faraoni u largua, i mblodhi magjistarët e vete pastaj erdhi. Musa i u tha atyre, të mjerët ju, mos trilloni gënjeshtra për Allahun, duke bërë që ai që shkatëroj me dënim. Do të dështojnë me siguri ata që trillojnë gënjeshtra. Ata diskutuan me njëri tjetrin për punën e tyre, duke përshpëritur fshehu razi. Njëri prej tyre tha, në të vërtet këta, Musaj dhe Haruni janë dy magjistar që duan që shporin nga toka juaj me magjit e tyre dhe të shkatrojnë fen tuaj tejet të mirë. Prandaj, bashkojeni magjit tuaja dhe ejani me rallë. do të fitoj sot ai që ka e përsi. Ata than, o Musa, ose hidh ti, ose të hedhim ne të parët. Ai tha, jo, hidhni ju. Dhe ja tek i dukeshin ati litarët dhe shkopinjt e tyre, se po rendinin vërtet për shkak të magjisë së tyre. Atëherë Musai ndjeu frikë në vetvete, ne i tham, mos u frikëso, se në të vërtet ti do të fitosh. Hidha atë që mban në dorën e djathtë, do të gëlltis gjithë shka që kanë bërë ata, sepse ajo që kanë bërë ata është vetëm një mashtrim i magjistarëve, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo që të gjendet. Atëherë magjistarët ranë në sejdë dhe thanë, ne besojmë në Zotin e Harunit dhe Musait. Faraoni tha, çfarë? Ju e besuat atë, para se t'ju jap leje unë, në të vërtet, ajo është mjeshtri juaj, që ju ka mësuar magjit. Unë do t'ju akëpëz duart dhe këmbët tuaja të këmbyera dhe do t'ju varë në trungjet e hurmave. Ju do t'a merë një vesh me siguri se cili prej nesh është më i ashpër dhe më ngulmues në dëshkim. Magjistarët u përgjigjen, ne kur nuk do të të japim ty për parësi ndaj provave që na ka në ardhur neve dhe ndaj ati që na ka krijuar ne, prandaj gjyko si të duash, ti gjykon vetëm në jetën e kësaj bote. Ne besojmë në Zotin ton që të na i fal gabimet dhe magjit për të cilat na ke detyruar ti. Allahu është më i miri dhe i përjetshmi. Atë që i paraqitet Zotit të vetë si keqbërës, sigurisht që e pret xhehenemi, ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. Ndërsa, kush paraqitet tek ai si besimtar, e që ka bërë vepra të mira, do të ngrihet në shkallë të lartë, në kopshtet e Adnit, në për të cilat rrjedhin lumenj, ata do të qëndrojnë aty përjetësisht. Ky është shpërblimi për atë që është i dëlir nga mosbesimi. Ne i tham Musait, udhëto natën me robërit e mi, hapo atyre një rrugë të tharë në për det, dhe mos u frikëso se do të të kapën dokush, e asë se do të mbyteni. Faraoni i ndoqi ata bitë e Izraelit me ushtrinë e tij, por deti i mbuloi ata me dallg të mëdha. Faraoni i solli humbje popullit të vet dhe nuk e çoi në rrugë të drejtë. O bitë e Izraelit, ne ju shpëtuam nga armiku juaj. Bëm beselidhje me ju në anën e djathtë të turit dhe ju zbritëm mane dhe thëllëza. Hani nga ushqimet e shishme e të lejuara, me të cilat ju kemi furnizuar, dhe mos e kapërceni kufirin, për ndryshe, do t'je zërë zemërimi im. Ai, të cilin e zë zemërimi im, është i humbur. Vërtet, unë jam falës për atë që pendohet. Beson e bën vepra të mira, dhe pastaj qëndron në rrugë të drejtë. Përse nxitove para popullit tënd, o Musa? Musa i tha, ja, ata shkojnë pas gjurmëve të mia, e unë nxitova te ti, o Zoti im, për të fituar kënaqësinë tënde. Allahu tha, ne e vum në provë popullin tënd gjatë mungesës tënde, e Samiriu i nxorri ata nga rruga e drejtë. Musai u këthyet e populli i vetë, i zemëruar dhe i pikëluar, tha, o populli im, val, a nuk ju dha Zoti juaj një premtim të mirë? A mos ju duke gjatë koha e përmbushjes së premtimit, apo dëshironi që t'ju godas zemërimi i Zotit tuaj? Prandaj nuk i jeni përmbajtur premtimit që madhat. Ata u përgjigjen: ne nuk e kemi thyer premtimin që të patëm dhënë me vullnetin ton, por qem të ngarkua rënd me stolit e popullit të faraonit, andaj jo hodhëm ato në zjarë për të lehtësuar, po kështu i hodhi edhe Samiriu, dhe nga këto a i bëri një trup viqi që pëlliste. Atëherë tha: kjo është Zoti juaj dhe Zoti Musait, a i Musai ka haruar që tregoj për të. Val, a nuk e shihni atë se viqi nuk u drejton të atyren as një fjalë dhe nuk ishte në gjendje të sillte kurfar dëmi apo dobije? Ndërko, Harunu kishte thënë atyre qysh më parë: o popullim, kjo është vetëm një provë për ju. Zoti juaj është i gjithë mëshirshmi, andaj ndiqmëni mua dhe dëgjoni urdhrin tim. Ata u përgjigjen: ne do t'i lutemi ati deri sa të na kthehet Musai. Musai tha: o Harun, shtëpengoj ty kur i pe ata se kishin humbur, që të vije tekun, a mos e kundërshtove urdhrin tim? Haruni tha: o biri nënësime, mos më kap për mjekre e as për koke. Unë kisha frikë se do të thoje, kem bjell për qarje midis bijve të Izraelit, e nuk i ke përmbajtur porosit e mia. Musa i tha: se është puna jote, o Samiri? Samiri u përgjigjë: unë pash atë që ata nuk e panë. Mora një grusht nga gjurmët e të dërguarit, dhe atë hodha mbi viqin dhe kështu më nxiti vetja e keqja ime. Musa i tha: atëherë ik, tër jetën do të duhet të thuash mos më prekni, por të është caktuar një premtim i cili dhe o mos do të zbatohet. Shikoje Zotin tënd, që ti e ke adhuruar vazhdimisht, ne do të djegim e pastaj do të hedhim në det hirin e ti. Në të vërtet, Zoti juaj është vetëm Allahu, s'ka Zot tjetër përveç ti, diturie e ti përfshin çdo gjë. Kështu pra, ne po të tregojmë ty, o Muhammed, disa histori të së kaluarës. Ky Kur'an që të kemi dhënë është një këshill nga ana jonë. Kush manget nga ai, në ditën e kiametit do të mbart nga rkesë të rënd, që do të mbetet për herë sa barre keqe që do të jetë ajo në ditën e kiametit. Ditën kur do të fryhet në sur, pikërisht atë ditë do t'i tubojmë të ligjt me sy të zgurdulluar, duke i pëshpëritur njëri tjetrit: ju keni qëndruar në dynja vetëm 10 ditë, ne e dim më mirë se çdo të thonë ata në ditën e kiametit, kur më i mençuri prej tyre do të thotë: ju keni qëndruar vetëm 1 ditë. Kur të pyesin ty, o Muhammed, për malet, thuaj: ato do t'i bëj hi e pluhur Zoti im, ndërsa toka do të bëhet fush e shkret. Nuk do të shohësh në të as lugin, as brigje. Atë dit, ata do të shkojnë pas thirësit, pa ju shmangur dot ati, dhe do t'i ulin zërat para të gjithë mëshirshmit, ti nuk do të dëgjosh tjetër veç për shpëritjes. Atë dit, nuk do të bëj dobi ndërmjetësimi as kujt, përveç ndërmjetësimit të ati që i jep leje i gjithë mëshirshmi dhe që i është pranuar fjala. A di çka para tyre dhe çka pas tyre? Kurse ata nuk mund të ngërthejnë dijenin e Allahut. Fytyra do t'i përulen të gjallit, të përjetshmit, mbajtësit të çdo gjëje, dhe sigurisht do të humb ai që do të mbartë pa drejtësi. Dërsa ai që bën vepra të mira, dhe është besimtar, nuk do të druaj nga padrejtësia, as nga paksimi asaj që i përket. Dhe kështu, ne e kemi zbritur Kur'anin në gjuhën arabe dhe i kemi shpjeguar paralajmërimet që ata t'u avën veshin. I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërtetës, mos nxito për ta lexuar Kur'anin para se të përfundoj shpallje e ti dhe thuaj, o Zoti im, shto ma djenin. Ne bëm beslidhje edhe me Ademin më parë, por ai harroi sepse nuk ishte i vendosur. Kur u tham engjëjve, përuluni në sejdë para Ademit, të gjithë u përulën përveç iblisit i cili nuk pranoi. Pastaj tham, o Adem, me të vërtet që ky është armiku yt dhe i gruas sate, prandaj mos e lini t'ju nxerr kurse se nga xheneti, se pastaj do të vuani në mjerim. Këtu nuk do të mbetesh kur, as i uritur e as i zhveshur, dhe nuk do të kesh as etje as vap. Por djalli e cyti, o Adem, a do të të tregoj pemën e përjetësis dhe të një mbretërimi që nuk zhduket? Kështu ata të dy, Ademi dhe Hawaja, hëngrën nga ajo pemë, e ndërgjegjësuan për lakurisin e tyre, prandaj nisën të mbulohen me gjethet e xhenetit. Ademi nuk e zbatoi urdhrin e Zotit të vet, kështu që devijoi nga rruga e drejtë. Pastaj, Zoti i tij e zgjodhi atë, i apranoi pendimin, e ullëzoi dhe tha: "Zbritni prej xhenetit që të dy, Ademi dhe djalli. Do të jeni armiqtë të njëri tjetrit, kur t'ju vi ullëzim nga ana ime, kush do t'a pasoj ullëzimin tim, as nuk do të humbë, as nuk do të bjerë në mjerim. Kush do që i kthen shpinën këshillësime, do të ketë jetë të mjeruar dhe ne në ditën e kiametit do t'a ringjallim të verbër. Ai do të thotë, o Zoti im, përse më ringjallet të verbër kur unë kisha shikuar më parë? Allahu do t'i thotë, kështu të erdhen shenjat tona, dhe ti i harrove ato, e po kështu sot do të jesh i harruar. Kështu e ndëshkojmë ne atë që e tepron me gjunahe dhe nuk beson shenjat e Zotit të ti, e dënimi në jetën tjetër, në të vërtet, është më i ashpër dhe më i qëndrueshëm. A nuk e kanë marrë vesh ata se sa e sa brezni ne i kemi zhdukur para atyre? Aty ku eci në përvendet e tyre sot, me të vërtet, në këtë ka tregues për njerëzit e menqur. Sikur, të mos ishte një fjale më parshme nga Zoti yt, dhe një afat tashmë i caktuar, dënimi i tyre do të ishte shpejtuar. Prandaj duroje o Muhammed atë që thonë ata, dhe lavdëroje me falenderim Zotin tënd para lindjes diellit dhe para perëndimit të ti. Lavdëroje atë edhe në orët e natës, edhe në skajet e ditës që të mund të kënaqesh. Mos e hidh shikimin në të mirat kalimtare, që ne ua kemi dhënë disave prej tyre, si stoli të jetës së kësaj bote, për t'i vënë ata në provë. Shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Urdhëroje familjen tënde që të falë namazin dhe këmbgul për këtë. Ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim, jemi ne që të ushqejmë. Përfundimi i lumtur qëndron në frikën ndaj Allahut. Ata thonë, përse të mos na sjellaj ndonjë shenjë nga Zoti i ti? A nuk u erdhe atyre sqarimi për atë që gjendej në shkrimet e lashta? Sikur ne të kishim shkatruar ata para kësaj, ata me siguri do të thoshin, o Zoti ynë, sikur të na kishe sjell një të dërguar, vërtet që do të kishim ndjekur shpalljet tuaja para se të poshtëroheshim dhe të turpëroheshim. Thua ju, o Muhammed, të gjithë presin, andaj presni edhe ju, dhe do të kuptoni se kush janë i thtarët e rrugës së drejtë dhe kush është i ullëzuar drejtë.